Faldi nú, gullkastið á kop.is, London afgreitt, hún er ekki hvít, hún er ekki rauð, hún er dauð. Liverpool sótti 60 í þessari viku í London og við komum tölver þessari til leiks fyrir vikið. Liverpool líka búið að taka á því á leikmannamarkanum, tveir varnamenn að öllum ríkjendum staðfestir. Það ekki alveg búið að klára annað að þeir verum að taka þetta upp og mögulega er mínu að fara. Nóg að gera sitt dag, transfer deadline day og hérna... Tveir lengir bæki og risa vika framöndan eins og venjulega og verður þannig núna næstu vikurnar. Steini, byrja þér. Steini Maggi er alltaf með mér á línunni að vanda, eina Matti seti ég. Steini, þú gert eitthvað nýtt, annars sæti í sófanum í höllunum eða hvað vorum við unna með?
Já, við vorum bara að gleyma gullstundinni svo lengi. Það kláraði það hérna síðustu viku.
Þú lagar það umsvegulust, við erum að sjálfsögðu bóði Egils gull, Lettul og Vítasport.
Já, klárlega. Já, þetta var bara svona, maður var að vonast eftir þessu og ég held að hérna við svona spáðum þessu nokkurn veginn eða ég allavega að menn hefðu tekið þennan góða kafla úr þessu Manchester United leik og svona munað bara hvernig þeir hafa verið að gera þetta undanfarin tímabil og þetta var bara hrikalega gott og gaman að sjá liðið aftur svona eins og maður þekkti þá.
Nákvæmlega, við tökum þessa leiki betur fyrir í seinni hlutanum en það er ekki annað að byrja Maggi á leikmannamarkanum og hérna rauninni er búin að vera bæði meiðslu og miðverðir og byrjum að því alltaf. Fabinho var meittur í þessum leikjum, Matip meittist að sjálfsögðu þetta 45 mínútur, alveg dæmigert með hann. Þetta er, og áhyggjefni, það er ekkert komið út hvað þið verða lengi frá og í kjölfarið náttúrulega er Liverpool að fá liðstyrk, tvo frekar en einn á hérna í kvöld. Við búumst við því að Tyrkin Kabak frá Schalke verði staðfestur á eftir, hann er bara líklega bara tímaspursmál, en bara svona ykkar mat á glugganum, byrjaði þér Maggi.
Herðu, við skulum sjá hvernig kvöldi endar. Þetta er fyrsta kipti í langan tíma sem að við setjum upp podcast eða fyrir gefið þráð hjá okkur sem að maður var í alvörinu bara að vakta í dag. Það er bara dóldið þannig og þetta er óvanleg stað að vera í og fannst mér líklegt og sagði það nú á þráðinum okkar í gær. Við finnst ólíklegt að þetta er bara incomings, eða þetta er að byrja hann að þátt vel. Það eru bara incomings til okkar hérna í dag, heldur var einhver vantarlega að fara og ég held að það er eftir einhverjir tveir klukkutímar og ég held að það geti, að við getum alveg verið að sjá það einhverja þessu leikmönnum sem að hafa ekki verið að komast mikið á blað hjá okkur undanförnu fá að fara. Það er alltaf svo margt sem maður velti fyrir sér í dag, eins og þú sagðir á Twitter að sennilega er Matip við dauðast í Irmi eða við það er alltaf stökkva til og kaupa tvo hafsenda núna. Það er alveg augljóst mál að hans meiðsli eru löng, Liverpool er ekkert gefið neitt út. Twitter er svolítið að segja þetta sé lágmark tveir mánuðir og það er alltaf þýðir það ef að Matip er komað tilbaka í lok mars, þá náttúrulega getum við ekkert verið að reikna með honum inn í einhverja leiki sem vonandi skipta máli þarna. Þannig að þeir alltaf greinlega bara að breyta þessu plani og bara... Svo bara þegar að koma í ljós hvort að þetta, þessi ákvörðun að bíða út í janúar með að grípa það að kaupa sér leikmenn er slæmt. Ég, þessi í mánuð er alltaf búin að vera hryllilegur í stigasöfnum þangatli í síðustu viku. En hérna við förum vant að lifa þessar tvo leikmenn hérna aðeins aftur og kannski tökum þá í sundur og leggjum það saman aftur. En við slum ekki bara að sjá hvernig kvöldi klárast því að ég held að það vegum að sjá einhver að fara í burtu þetta nýjasta sem vera dettin á Twitter bara núna með mína mín og kemur eiginlega ekki óvort og það kemur ekki óvort og við sagðum jafnvel eitthvað svipað gerast hérna í lokin með Adrian eða einhvern svoleiðis. Þannig að kannski ekki alveg þetta dæma klukkan ennþá en svona úr því sem komur er þetta ekki á góður íslensku damage control að fara í lokin og setja sig við það, það var ekki hægt að halda áfram svona að berjast við því að vera spila með munum út úr stöðu og berja hausnum fast við vegginn og þá verða að gera eitthvað og þetta eru sannlega tveir áhugaverðir kostir sem að leiða upp úr velur í dag. Annars staðfestur og hinn vantarlega bara verða að bíða eftir hann lendi og vindin verið tekinn á hann við Liverpool-búninum, þannig að allt annað verið strax klárt.
Steini, það er líka hrottir magna við þetta, við erum búin að vera veltað fyrir okkur núna í 3-4 mánuði, hvaða miðverðir var að lausa og hvað við getum keift og hvað þannig. Svo bara kemur transfer deadline og við erum búin að vera alla janúar að töðu okkur í andskotunum, við erum ekki búin að kaupa leikmenn og þeir poppa upp alveg út um allt, það er til allskins miðverðir sko, við erum bara fundið eitthvað sem ég hef bókstaflega aldrei heyrt hennan Ben David til dæmis að Preston svo ég viti.
Nei, ég er það bara við erum hertum fæsta af þessum hérna leikmönnum sem hafa verið orðað við okkur og bara kannum alltaf bera það fram Kar og Breimer og
Það er líka það er líka svolítið steinu þess að maður er að meina í þessu við erum ekki að spila fútbolmanager og þeir við erum ekki að vinna við að skáta aðra deildir þannig að maður ætlast til þess að þetta sé til nóg af svona köpum sko.
Já, jó, greinilega og ég meina það er ekki eins og þessi þekktir þeir sem að stjórna þessum leikmannaköpum hjá Liverpool þekktir fyrir að hoppa bara á eitthvað sem út í einhvern búðaglugga þeir eru búinir að fylgjast mjög vel og lengi með leikmennum sem að þeir kaupa og bara ef að þeir klára þennan kapakka yfir línuna sem að virðist vera þetta er svo dæmigerð samt kaup þannig að erum að tala eitthvað sem að er mikið mælt með af þeim sem
hann er stóru kaupin í þessu steinu við getum alveg
á, já, hann er klárlega, ég meina Það var hafnað, manni skilst að það hafði verið hafnað bóðið upp á okkur á 35 miljónir evra í hann frá Liverpool hérna síðasta haust, þannig að eitthvað sjámenn þarna og hann er talin gríðarlega efnilegur en síðan náttúrulega lyftast öfrúnir hérna yfir því að hann er tvítur og hann er fastamaður í sögulega lélegu sjálkiliði sem er búin að fá þessi 49 mörk. En það segir oft ekkit alla söguna með svona einstaklingsgæði. Nú bara spurning hversu hratt hann næra aðalagast þessu nýja liði og eins og segja, eitthvað sér Klopp í honum og eitthvað sjáður í honum þessir sem að Klopp trúir og treystir.
Hann fellur eitthvað stær inn í módeli, virkar helviti góður í loftur þessu dæmi og hann er ekkert mjög mikið að marka leikmál þó að sé lélegu liði, það þarf ekkert endilega því að tvítugur leikmáður sé ónýttur út af því.
Við vitum alveg að einn varnamaður, einn og sér, gerir nú ekki hérna, allt í svona liði ef að setja byggð og hérna... hvernig miðjan er að skýla vörninni og hvernig bara markmenn eru með, þetta eru svo margir faktorar, þannig að það er alls ekki hægt að hérna, útiloka þannig að svona leikmenn sem að spila kannski lélegum liðum, en eins og segir þeim það er búið að fylgjast mjög lengi með honum og þeir voru tilbúin að setja töluverða peningi í haust og eru að fá að núna á bara hrikal, þetta er bara win-win dæmi að því að Þetta er nánast engin peningu sem er að skipta hendur varðandi lánstílin og þeir hafa síðan möguleika á kaupan á 80 miljónir punda í lok tímabils ef þeim líst vel á hann.
Áhugavertu þennan líka steina að hann er réttfættur. Ég held að eiginlega allir hinnir sem hafa verið orðað við Liverpool hafa verið örfættir eða sem að spila þá vinstra mínu vörninu. Við erum betur mannaðir hérna hægra megin ekki að það skipti öllu máli hendur sem til dæmis standa sér frábæla sem vinstri miðvörðurinn en hérna það líka náttúrulega hjálpar aðeins að David Wagner og Kristján Haller sem báðir menn sem að Klopp þekkir mjög vel og treystir frá Dortmund og Mainz að hérna þeir hafa verið að vinna hjá Schalke og verið að vinna með þessu strák og það náttúrulega kemur meðmælið þar sem að maður myndi ætla hérna svona hjálpi honum yfir línuna frekar með ykkur af öðrum mönnum á þessum lista sko.
Nei, nú, og ég meina þetta er ungur Tyrki. Ég held að ekki nokkur maður hafi vitað fyrir síðasta tímabil hver þessi Tyrki var sem að var að koma inn í vörnina hjá Chelsea. Hjá Leicester, hann var minna þekktur unni heldur en þetta nafn þegar hann kemur til Leicester, þannig að við höfum síðan bara hversu virkilega góðu sáleikmaður er og hann andi verður bara þessi eitthvað sér bar og ekki síðri
Maggi, þú er búin að fara svolítið yfir bróðin hérna sem kemur frá Preston, Ben Davies þetta er sko, 25 ára, hann verður 26 ára þessu ári en með ansi svona, hann er marga leiki á bakvið sig í reynslu og kannski búin að taka út sín mistu það var allavega, við sáum Hann var að halla sér að veggjum á Melwood og lappa þær í gegnum gangana. Það var fáir eins ánæðir í veröldinu eins og hann. Þetta er svolítið eins og vinn í lottó myndi maður allar sko.
Vonandi var hann ekki á Melwood samt að gera það því að ég hendur það sér að allt í rúst sko.
Ég ætla að segja
Nei,
það.
Nei, ég skildi ekki akkur að fóra Melwood. Að...
Nákvæmlega. En hérna, já, þetta var verulega óvænt og hérna fyrsta fréttinu koma að einhvers þar á föstudag var maður ekki eitthvað mikið að líti upp með en svo fór þetta ágerast helgina og og hérna í gær var þetta að verða býsta klárt og hérna, sko það þetta bara, maður verður að passa sig að jinxa ekki yfir, en hérna auðvitað það þannig að hérna það sem við höfum kannski verið öskra á núna síðustu vikur er það að menn fara að gera eitthvað og það vita líka allir það að þessi gaurar sem hafa verið að sjá innkaupin fyrir Liverpool undanfarin ár hafa verið að ná að finna sér mannskap sem að þeir hafa geta nýtt og þegar maður fer að skoða tölfræðina hjá þessum strák í þessari deild sem hann er búin að vera að spila þá er það alveg þannig að, veist, að hann tikkar í mjög mörg box og það sem að ég held að sinna kannski ekki síður kannski þegar maður fer að kafa aðeins inn í hann þá er það ekkit síður það að sem að Klopp svo reyndar sagði í viðtalinu áðan sagði ég að hérna þessi strák getur spila fleiri stöður því hann byrja sinn feril sem vinstri bakvörður hann er bara 25 ára gamall hann er verið að spila einhverja 300 leiki í deildinni hann er búin að spila í deildunum síðan hann var 17 ára gamall og var náttúrulega lánaður til neðri deildarliða sem hann var að spila mjög mikið þannig að hann er að upplagi bakvörð það er ekki komin nema einhver 4-5 ár síðan að hann eða 4 ár síðan hann fer að spila sem hafsend þannig að það er má alveg hugsa það að náttúrulega við verum að viðurkenna það að kaupin á kostast tími kassa hafa ekki kannski verið að virka að það er ekkit útilokað að þessi strákur gæti verið að leysa bakvarastöðu svipað eins og Joe Gomez var að gera og öllans tölfræði miðar svolítið af því hversu góður sendingamaður og það að bera boltan upp völlin þessi strákur er þannig að það verður bara rosa gaman að sjá hvernig þeir nýta sér þennan pjakk sem er pjakkarnir verið 25 ára gamall og náttúrulega maður er búin að hlusta á tvo podcast í dag hann og hann tekkar í mörg boss og það er kannski það sem maður er alltaf svolítið gaman og spennandi eða þeir draga þetta upp fullt af nöfnum sem hafa verið að meika það og fara upp úr Championship-deildin og upp í Premier League sko einstaka leikmenn ekki liðir það eru leikmenn sem að hafa alveg dottið inn í það að geta orðið bara fínir leikmenn í Premier League-unni sem eru búin að vera að spila í Championship þú veist, það er alltaf erfitt að segja hvar Championship-deildin er í styrkleika en ég held að við getum alveg sagt það fyrir utan þessar stærstu evrósku deildir frönsku, þýsku, spænsku einhverjar tala kannski rústnesku og ítölsku þessar fimm deildir sem eru svona krefjandi deildir að þá kannski þar á eftir er Championship-deildin að þetta er deild sem er náttúrulega spilaður óstjórnlega mikill fótbolti 46 leikir í deild og stutt á milli leikja og bara allt þar á milli Prestonliðið er fótboltalið og stjórið þeirra hefur verið að spila fótbolta. Þetta er ekki svona hefðbundið championship lið sem við þekktum í gamla daga að svona kikkur hann fótbolta. Þeir eru að spila fótbolta, þeir eru að spila með háa pressu og náttúrulega bara hinum yfir hotni. Það er náttúrulega plúsin sem að við höfum með ólíka kosti. Steinufórið yfir á Kabak áðan sem er svona tyrkneskur gaur sem að verður bara gaman að sjá hvernig aðlagast breskri bara menningu og bresku fótbolta, þessi náttúrulega, hann býr bara hinum yfir hotni, það er einhverja 35 mílur milli borgana og mér skilst ennþá styttra milli Kirkby og Preston þar sem að þessi stráku býr, þannig að hann er bara að fara að keirað heiman á æfingar og bara þekkir allt sem þarf að þekka og gæti alveg farið að spila við leikmenn og liðmenn, hann myndi ekkit fara að taka myndir af sér að spila við Brighton núna á þriðjudaginn vegna eða miðvikudaginn vegna þess að hann hefur verið að spila við svoleiðis lið og svoleiðis leikmenn bara núna í 3-4 ár. Þannig að hann er svona, hvað að segja, eitthvað safe kostur og þið kannski voru, eina sem þið mistur kannski, voru ekki að tala um aðra þannig að maður heyri það að Newcastle hafi að svona alltaf þið verið búin að ganga frá kaupunum á Kabak í vikunni og svo þegar Liverpool rétti fór að ljóma það þá stoppaði það allt. Þessi stráku var búin að ganga frá pre-contract samningi við Celtic, það var alvorið klárt, þannig að hann var að fara upp í skoska fótboltan og klárlega og þó að hann séu þetta ekki þegar sterkur er svo enski, þá er þetta stráku sem hefur verið að vekja athygli í deildinni búin að vera skoðan, þannig að þetta verður bara gaman að sjá hvernig hann vinst og ég held að hann verði kannski fyrr farin að spila, þetta er alveg svakalegt prógram sem við erum að fara lenda í hérna næstu vikur, en það má alveg segja það að hann mun alveg lifa það að spila við Brighton og Burnley og ég meina að það mun ekkit, Kabak mun ekkit hrökkva við að fara að spila við RB Leipzig eftir tvær vikur, skulum átt okkur því, þó að Schalke sem búið að lélega í vetur, þá var hann ekkit að byrja að spila núna og hann veit alveg hvað hann gengur að þar, þannig að þú veist, þetta er tvö spennandi kaup í sjálfu sér, þó þetta sé, maður sé alltaf svo astni að reyna að gera gott úr öllu kaupi sem Liverpool
gerir þá. Má ekki segja svona Maggi að sérstaklega með Ben Davies kaupin að bara svo fyrta þess að umræðana núna með að við til dæmis er Andy Robertson koma Alkjölega. Hann er búin að taka ekki eitt smá pressuna af svona kaupum að þeir eiga svolítið kredit inni myndum að segja eftir svoleiðis kaup og kannski nokkur fleiri svona ódýr velhefnuð kaup
Já, ég meina þú getur bara Craig Dawson sem var að skora á móti okkur núna, ég meina við allir að missa legvatn út af þessum Ben White sem er að spila fyrir Brighton núna sem var að spila fyrir Leeds, þessi strákur á miklu betri tölfræði í Champions League deildinni fyrir heldur en Ben White. Í öllum kosti það eru sendingar að unni boltar hérna já bara þegar possession unnin tilbaka winning duels öll þessi tölfræði. Hann er bara búinn að vera í topp 5 núna í síðustu 2 tímabil í Champions League deildinni þannig að þessi strákur hefur alveg já, mjög margt til þess að bera en hvort hann er að meika það sem sko stjörnuleikmaður Liverpool, veit maður ekki en svo náttúrulega vitum við það að við erum og það verður þetta gaman að sjá hvernig við ætlum að leysa þetta með Kapak þegar ég var að skoða það að við munum vantalega þurfa að skilja eftir einn non-English leikmann því að við skulum að láta okkur á því að það verður ekki einfaldra eftir að þeir gengur Europa sem þetta breytarnir að finna leikmenn og þessi náttúrulega gengur beint inn í homegrown kvótann okkar sem að við þurfum svolítið að vera að passa okkur á að verða með í lagi þannig að þetta eru bara vonandi bara erum að sjá önnur svona Robertson kaup, það væri frábært
klárlega betri en ekki neitt, það er nokkuð ljóst en Steini, svo erum við er að koma bara frétti þegar við erum að byrja að taka upp þennan þátt að við erum að leiðina sem taki mína mín og fór til England sem var fór vitlösa leið, þú átt að byrja hjá Southampton og fara svo til Liverpool, þannig virkar þú hefur alltaf virkað sko, fyrsta lagi er ekki alltaf líkur fyrst að þetta komið á þessu stigi og komið svo langt og þetta er að fara að gerast og myndum ekki segja, veist, meikar allan sens í heiminum, ekki síst þá hvað var þar að missa þarna útlendingur hóp og fá hann útlendingi staðinn í Kapak.
Jú, þarna kemur plási sem að Maggi var að kalla eftir og það kæmi þarna og þetta væri held ég bara frábært fyrir alla aðala. Við myndum halda Minamino í deildinni, hann fær reynslu þar. Ég hef ennþá trúið því að Minamino geti sýnt og gæði sem við sáum hjá honum í Salzburg. Og já, þetta er gott fyrir okkur búið til smá plási þarna. Hann er ekki að vera að fá marga sjensa sérstaklega ekki ef við vorum að sjóta farin og koma fljótlega tilbaka og hann er bara fallin mjög neðanlega í gokkunaröðuna eftir þetta Crystal Palace marka þá hefur hann bara valla fengið mínútu þannig að þetta er bara frábært fyrir hann að fá að halda áfram í deildinu og bara láta það reyna hvort hann séu með nægileg gæði hana. Southampton er skemmtilegt fótboltalið og ég hef ekki neina svona efarsendur það að hann gæti fitta þar við linni, það er flottu stjóriðar og þetta er bara frábært fyrir Liverpool líka ef hann nær sér á strik þar þá fáum við bara betri leikmynd að baka.
Aðeins að hinusteginni var hætti meðslinn hjá bæði þá sérstaklega Matti búin alltaf Fabinho líka, Fabinho var ekki meittu núna í tvo leiki en það vonast til þess að Klopp talaði að hann vonast eftir honum á móti City. Heldur að við séum að fara að fá fréttur á morgun af Matip sé frá og tímabil og þess vegna höfum við farið tvo í einu, þetta er frekar óvanlegt þó að við höfum vissulega búin að segja það í allan vetur að það þurfi sko tvo frekar en einn en hérna ég hef svolítið áhyggjur af því að það sé aldrei svo jákvætt hjá Liverpool að það kom ekki eitthvað verulega neikvætt í staðinn og þá líka ef við erum frá Matip það minkar ekkit stressið raunni sko þó að þessi tveir hafi komið inn.
Nei, ég held að bara eins og við höfum sagt og ég held að þeir gerir sig alveg fullkomlega grein fyrir því að Sjól Matip er rosalega brotættur og það er bara illa treystandi á hann. Hann er frábær þegar hann er heill en því miður er bara svo sjaldgæft að hann sé heill. Þannig að ég gæti alveg trúa því að þeir hafi verið að hafa samband við nokkra af þessum leikmönnum sem komu til greina. Síðan bara kemur það upp úr kófinu að tveir þeirra eru bara falir núna og sem voru bara mjög óvalega á listanum og þeir bara ákveða að láta slag standa því að við höfum séð Henderson meiðast nýlega eftir að hann fór í miðvörðin og við sáum Fabinho meiðast eftir að hann fór í miðvörðin þannig að við erum alveg bara á berum beinum þannig að sem betur fyrir Nat Phillips búin að stíga þessu upp en þetta verður bara styrking en hvorugur þeirra verður gjaldgengur á móti Brighton á miðvikudaginn, þeir ná ekki því þeir sem er að skrifa undir núna en þeir gætu verið á bekk á sunnudaginn á móti City. Annað, það kom líka tilbúð frá Southampton í að fá Nico Williams lánaðan og því var harlega neita þannig að það er greinlega mikið að vera þetta.
Klárlega og það sem að mér finnst gaman að því að Twitter hefur verið í dag svona þegar þetta lið á daginn þá erum við búin að vera að byrta myndir af nýju miðjumanni sem vorum að sæna og hann heiti Fabinho. Þannig að ég held að það verður þetta bara líka eitthvað sem skiptir okkur máli og ég er svolítið kallað eftir hérna núna í þessu að vonandi erum við að sjá einhverja leiki þar sem að við getum farið að setja henda og það framar á völlin. Ég held að þeir eru mjög líklegt að það verði hafsendaparið á móti City. Ég veit ekki hvernig í óskopunum, ég alveg setti mig að sjá natt þarna, við kannski förum í það, við erum svona að fara yfir leikinu eftir að natt geti verið þarna. En það er alveg klárt mála eitt af því sem að ég held að sé alveg, menn hafi áttast á þessu tömmu leikjum er það, það að íta Tiago aðeins framar á völlin og það sem við höfum verið að sakna verið ekki með Fabe eða Hendo þarna á miðjunni er einn af þessum hlutum sem að þurfti að leysa og það vona ég að sé kannski einn aðal ástæðan fyrir því að sé að kaupa tvo en ekki einn, að það sé þannig að þeir ég held
frekar heldur en að Matip sé þá okkar frá
já, ég held að Matip sé frá alveg pottir þess að tvo mánuði og minna við skulum átt okkur að því þá verður Matip búin að spila einhverja sko 15 leiki af 80 á tveimur árum hann ég held að þeir sjáu bara það í vetur Matip er bara, sorry, hann er ekkit lengur inn í einhverju framtíðar plönu Liverpool ég er bara, góður hann er á fótboltavellinum og bara er alltaf maður fattar alltaf eftir bara hvern leik sem að spila þá sé hann á einhverjum stað En þú getur ekkert haft þetta svona, það alltaf það sem menna að vera að tala núna síðustu dag, þú veist þetta gambúl með Matip var galið og þú ferð ekkert inn í annað tímabil með hann nema þá bara í fjórða, fymta sæti fyrsta lagi. En ég held að það sé kannski málið eða þau fengið einn hafsend með bara með sko Matip og alla í burtu, þá ertu aftur alveg pottet að lenda í öllum stóruleikjunum á móti liðunum sem að við höfum eftir að spila við með Henderson og Fab. Og það held ég að ég held ég sjáu alveg möguleika á því að menna í Everton leiknum til dæmis er hérna 20. februar annarkvar þessara stráka geti spila það hugsanlega geti Kabak spilað á móti Leipzig að kannski verður af þeim leik og þá er þeir aftur konum með miðju sem að við þurfum að hafa með því að ég held að það hefði alveg sérst hverju Tiago breytir þarna ofur á vellinum það er bara klárt mál og annars sem við kannski tölum ekki hérna núna Af því að við erum að fara nú út úr transferdæminu, það er náttúrulega bara að vera líka bara dóldið fróðlegt að sjá hvernig Sepp Vandenberg sem við bundum vonir við spjara sig á Preston, við kannski erum ekki talað það sem brottvör, að við erum að snúast í því og hann vonandi fær að spila mínútur þar strákur sem við vorum að binda vonir við og núna er að detta aftur upp glóður slúður sem ég setta þess inn í morgun að jafnvel sé Adrian á einhverju leiði burtu núna Því að við fengum líka eitthvað markmann sem að vera þá hugsanlega komin í 23 ára liði til þess að bakka þá. Þannig að það er svo margt ennþá sem að menn gæti verið að vinna.
Þetta er orðið eitthvað fettis í markmann hjá FFG. Ég er þess að búin að kaupa svona 30 markmann síðan þeir tóku við liðinu.
En ég held að það sé ekki síður það sem að menn hafa voru að horfa til, bara veist, að þessum er að kaupa tvo en ekki bara einn, vegna þess að við erum basically ekki menn en hafsend og þeir vilja klárlega að fá Fabe eða Hendo, Gini hafi gert þetta mörgöldu vel, þá vilja þeir að Fabe eða Hendo spili þessa leiki þegar lengra lífi, þannig að það máli segja það að við vorum að styrkja ekki miðn okkur í dag með því að fá einn tvo hafsend eða staðið fyrir einn.
Eldur betur, stráka tökum þess að leiki aðeins svona, aðeins í belg og beðu, en byrjum á Vestham, hérna leiknum í gær. David Moyes sápu kúlun, hún var hressilega sprengt í höfubrúkinni steinni og hérna, þú veist, þetta er náttúrulega ennett kick and run liðið þetta vestamlið en hálfgerð sýning, sérstaklega í þessum mörgum í setnafáleik.
Já, stórkostleg mörg og bara stórkostlegt bara, við erum að tala vestamleiki núna, bara stórkostlegt response frá liðinu núna í þessum tveimur leikjum. Það er eftir þessa döpru hrinu undarfærið. Að eiga fyrir höndum tvo mjög erfiða útileiki á móti hérna, annars vegar drepleiðilugu tóttunarliði sem er bara erfitt að spila móti og síðan á móti vestamliði sem var búin að vera á þvílíkri siglingu en þeir voru reyndar búin að vera í léttu prógrami en það áttu við reyndar líka að vera búin að vera í og með þessum líka árangreinum. Þannig að þetta var bara þvílíkt statement og bara svona við stimpluðum okkur bara allavega nálagt titil baráttin aftur og mörkin í þessum leik voru náttúrulega algjört augna konfekt að bara horfa á þetta annað mark maður getur hortað á repeat endalaust, þetta var bara gæðin í þessu öllu hraðin í þessu, þetta er það sem við erum búin að vera öskra eftir þegar við erum að
13 sekundur frá því að hotni var tekið
já, var þetta ekki heila 7 snertingar í hildina Þannig að þetta var alveg bara, þetta var ótrúlegt og þetta bara tekki við þetta lið aftur, þennan sprengikraft sem að kom þarna og gæðin á þessum sendingum, það voru alveg, þetta var með ólíkindum, en síðan var þriðja markið, það var þvílíkt svona liðsmark að það svona því miður bara fellur að þessi skuggan að þessu öðru marki en þetta var bara fyrri hálfleikur var bara
ég sagði mark ársins eftir þriðja markið ekki annað markið sko mér fannst það rosalegt mark
Já, það var rosalegt mark en það bara þess að segja fellur að þessi skuggan af þessu öðru marki bara hvernig það var framkvæmt en fyrir hálfleikur var alls ekkit spes og maður var svona já, farið nú að koma ykkur upp á tennar og vilit og annað eins hvernig menn tóku hennar setna hálfleikur
Það var samt sko örlítið meiri hraðið fannst mér á tempóið var aðeins gára þó að það hafi ekki tekist að brjóta á neitt sérstaklega niður
Mér fannst vera talsvert meiri hraði heldur var í þessum fjóru leikjum sem að við vorum hvað lýlegastir bara mun meiri hraði mér fannst vera við tengja miklu betur sendingarnar við vorum að dvelja miklu minna á boltanum þó við höfum ekki verið að gala opna þá og þá fannst mér allt öðruvísi flæði í leiknum heldur en var búin að vera í þessum fjórum hérna döpru leikjum hann en seinni hálfleikur náttúrulega hafa bara kerði við yfir það og þá var þetta bara aldrei nokkuð tíma spurning
Maggi stóri munur er það sem þú komst inn á áðan en náttúrulega bæði það Tiago kemur og við fáum hann ofar hann á miðjun og þetta er allt annar leikmarraunni, allt annar lið með hann þar, myndi ég að vilja meina og svo líka er þetta bara munur á því að hafa sóknarmennina í onit eða ekki, við erum búin að taka svona leiki svo oft með í ykkurum sínu það sem þeir klára rauninni færin sín, mér fannst þetta svolítið þannig að við í báðum þessum leikin eftir við brjótum í sinn þá brotnuðu þessi varnar múrarunni sko.
Já, við samanla því, mér finnst mjög áhugaverð tölfræði sem ég sá í dag allan aukvöndin að vera búin að henda hérna inn en það sem ég hef svolítið verið að garga á í síðustu podcastum, mér finnst sko fjöldin á krossunum sem við höfum verið að eiga inn í box, ég held að við höfum 45 krossa inn í box á móti Burnley, það voru 14 á móti Tottenham og 16 á móti Vestam og mér finnst breytingin bara verða svo að þessu klopp saði eftir tottenleikin þetta erum við, að við menn voru bara að gera árásir voru bara að keira á varnirnar og fara í gegnum það, mér finnst tottenleikurinn bara ekkert síðri heldur en vestamleikurinn í rauninni og vestamleikurinn hafi verið svona taktiskara kannski jafnvel betur útfæður ég menna við erum náttúrulega kannski getum verið pínu glaðið með það þetta klúður hérna eftir tvær mínútur, ég var ekki refsað með markið sem Tottenham skorar en mér fannst þessi leikir tveir og við byrjum á vestarleikum kannski algjörlega að vera okkar leikur minna mark, það var eitt auðvitað að segja það að veist, markið fyrsta er náttúrulega bara Mo Salah í sinni dásamlegustu mynd reyndar, ég held að Curtis Jones var hún stóðsendingu fyrir það en hann, eins og þeir sögðu í lýsingun þetta leikin, hann fekk einu sinn í boltan á vinstri og bara græjaði það
sko. Líka bara tímasettingin á þessu hjá Curtis Jones eftir það er að Milner fór út af það er alveg aðeinslegt sko.
Algjörlega aðeinslegt, og mér að ég sammála steina með því og bara, veist, það eru bara mínum viti tveir menn í heiminu sem geta gett svona markið svo Þetta var flott hjá Shaqiri en sendingin hjá Shaqiri var ekkert létt hún er há og þú veist rok og regninga svo klopsaði og Sala taki þessa snertingu og þetta svo bara í skrefinu sko. Þegar maður er í markiðum svona, maður langar bara heim það er bara, þegar maður bara maður langar bara að fara að sjóa sér puttan og lappa út af eftir svona mark sko. Og mér varst alveg frábært í þessum leik líka að Sjakk átti bara fínt, mér veist þetta þessi demantsjómynd virka fínt fyrir hann og hann alltaf stóðsendingu og að því við vorum að garga Ox síðast, Ox komin á í kortir og hann alltaf á mjög stóra þátt í þriðamarkinu og var bara sprækur, þannig að mér fannst bara mjög margt einhvern veginn líta vel út þarna og bara var ekki endilega, sko Steini vann með klárlegi því að vera spenntur fyrir þessari viku, við vorum að tala saman fyrir viku síðan en þetta voru ánægilegir hluti sem voru að gerast og ég er ekkit sammála því að meðsli Harry Kane hefði breytt öllu mér að spörs voru ekki nærðis loka er í þessum leikar sem móti okkur en við vorum á þessum stað að vera bara með boltan bara hvað segja í okkar höndum lengst að báðum þessum leikjum og vorum að skapa fullt að færi mér áður að við skorum móti Tottenham ef við vera búin að skora á manillum við vera búin að skora allavega á tvö þannig að við erum bara ekki bara að vunni leikina heldur bara að sjá aftur fótboltan okkar það sem er að minnsta okkar jafn flott það er bara svo leis
Það er líka gott steini í þessum Tottenham leik náttúrulega eins og við komum inn í hann og fórum yfir í sístu vika rönnið að Liverpool er ekki bara búið hræðilt þetta var Tottenham líka búið að vera á bara mjög löngu rönni það sem er gekk sæmilega þetta sé nú aðeins farin hjólinn sé aðeins farin að detta undan og við sjáum bara strax áhrifin allavega í þessum setni hálfleik móti Liverpool og leiknum eftir á móti Brighton þar sem að þeir missa út Harry Kane, hann er orðinn mikilværi held ég heldur að var undir stjórn Pochettino og var hann þó aðal maðurinn þar en það er líka bara þessi tölfræði hjá Klopp á móti Jose Mourinho og hún er rauninni stórkostlega en þetta er 50 sigurinn held ég sem hann er að taka í Premier League á móti Jose Mourinho.
Já og ég get alveg bara staðfest það bara með svig og öllu og það hryggir mig rosalega lítið. Það finnst þetta alveg stórkostlegt. Það er einhver stjóri sem ég elska að vinna fótboltaleikina gegna, það var það hó sem voru inn í. Og mér finnst bara svo gott þegar að svona taktík eins og hann er að leggja. Hvað skapuðu tóttina sem mörg færi setna áleik? Munni eftir ykkur
það var slökkt á þú, eins og sé, við erum að taka Matip út og setja Nat Phillips inn á með hérna tilherandi stressi, ég held að síðasti leikurinn var ekki síðasti leikurinn að Phillips á Newcastle leikurinn sem var nú alls ekki glæsilegur, þannig að hann kom inn alltaf bara átti frábæringum í rauninni og hann er að spila hann er ekki að spila með Van Dijk eitthvað svolítið, ég hef verið stressaður meðan með Van Dijk eða eitthvað af þeim við hlýna, hann er með Henderson hérna vinstramenn í miðverði, það er ekki takt að hafa þetta mikið tæpara sko.
Nei, en leið þá er hún fjarstýrt bara með hérna röddinni, því að Hendo virðist bara ég get ekki líst í hvað ég elska Jordan Henderson orðið mikið, ég er gagnrinn að þegar hann áskili gagnrinn en þvílíkur karakter sem þessi maður er og hann er bara handstýra mönnuna við hliðin á sér.
Já, líka mótið svona liðin sem liggja svona mikið tilbaka, þá var hann þessi quarterback sem við höfum saknað, hann hefur sendinga getur miklu aftara vellin sem við liðbúlega saknað svolítið síðan að bæði Gómez og sérstaklega Van Dijk fóru liðinu.
Já, algjörlega og bara eins og við komum reyndar inn á líka sem var svolítið furðulegt í þessum leikjum það sem að móterarnir eru bara að spila nánast allir bara fyrir framan djöpóan hjá sér að þá er gott að vera með vel spilandi hafsenda og þú farð valla betur spilandi hafsenda heldur Jordan Henderson og Fabinho að því var þetta svolítið skrítið hvað við vorum hugmyndarsnauður og hvað spili gekk hægt og illa í þeim leikjum þannig að það er klárlega risa kostur að vera með svona vel spilandi miðverði eins og við höfum vera með því að vera með miðjumennina hana en klárlega viljum við fá þessa miðjumenn okkar á sína staða því að það eru þeir bara í heimsklasa.
Maggi, þetta var manni markið sem að konu alltaf stutt eftir og Tottenham fekk dæmt af sér mark fyrsta skipti sem það gerir til Liverpool í vetur en þetta voru rétt tæpa 500 mínútur og 93 skot áður en að skora. Ég ætla að vona að við upplifum aldrei svona rauglættur.
Já, sammálar því og það var alveg
bara... En það, maður kunni var alltaf að fagna því, sko.
Nei, það er satt. Og bara, veist, einhvern veginn, nákvæmlega svo segir þetta var líka, og svo margt skrítið, svo uppbúta tími einhvern veginn og þetta var bara, veist, og svo er það bara orðið tímið þannig. Já, bara reyndar ég leiði mér að fagna fyrsta salamarkinu rosalega er. Þessi sendingat inn í, maður einhvern veginn vissum að það væri rángstæður, hann er maður situr einhvern veginn upp á einhverju sofabrík og býður með að fagna einhvern veginn, sko. En þetta var virkilega, virkilega, virkilega létt og bara einhvern veginn, það var að gera þetta fyrir mínu sem skoraði, markið ekki manni? Ekki manni sem sendið fyrir mínu skorar, en börsið frá því, þú veist, þá var þetta ódóttið sást bara, og bara sást sko fögnuðin hjá Klopp, hvað þetta var svona, það var ekki hlaupandi upp á línuna eitthvað höndan upp í lofti, heldur bara svona, það var svona þungu fargi bara létt af því, það er bara þannig, veist, minna, við sitjum hérna og blöðrum um þetta á einhvern veginn og bara, já, bara erum bara á hvað við þessu, en þú veist, það er alveg klárt mál að þjálfarateymið var pottet búið að segja þetta back to basics fyrir United byggarleikinn, og að skora þetta mark og vera loksiskonir og yfir, við erum ekki búin að yfir og ógæslega lengi sko deildinni heldur, þannig að ekki séna móti Crystal Palace, þannig að það er bara svo allt öðruvís í dæmi og lappin í þennan hálfleik hafði verið gríðaleg breyting frá Klopp að þetta mark kæmi þarna réttir í hálfleikin og auðvitað eins og hann sagði þetta leika og allir réttu sem skoruði sem síðan sagði það auðvitað hefur þetta klárlega eitthvað verið að fara það fíla pínu á fyrir mínu sem skoraði þetta mark og manni sem skoraði setna sem voru búin að vera í svona þurki og bara allt gott við þetta mark að segja
hvað þá trend Alexander
Arnold? Já, ég ætla að mynda að fara að segja það og svo náttúrulega bara að því að veist, þeir sem að kannski hlusta okkur hafa kannski látið eins og við varum eitthvað að rakka hann niður en ég meina síðustu tveir leikir þá var þetta bara algjörlega sýnt okkur hvað við höfum saknað þessa leikmanns Trent Alexander Arnold sem að minna sendingin á Sjakkja frábærin hann þetta alltaf hann sem að býr líka til mark nr. 2 með alveg geggjari sendingu upp úr hotninu og fyrir utan alltaf þetta mark sem að skorar á hérna, Tottenham Stadium og mark sem að leggur upp Þetta bara maðurinn sem að við þurfum bara að sjá og bara velkomin tilbaka trend minn, því að hann alltaf bara að mínu viti, ég ætla að passa með eitthvað James ekki marga, besti hæribakur í heimi og fyrir okkur alltaf algjör líkil maður, þannig að hann að hrökku gang núna á þessum tímapunkti þá það alltaf bara gríðaleg breyting því að hann alltaf ekki Tottenham leikurinn hans var sko langbesti leikurinn hans í vetur, það var bara slysa, hann var slysa mæls frá því sem hann hefur að gera áður og svo var hann flottur á móti vestam, hann bara Það var auðvitað bara hitt stóra málið í þessum leika að kveikja honum og svo auðvitað Bobby sem hann alltaf búin að vera að mistakur átti frábæra leika mútið tóttina fast mér og bara, veist það, einhvern veginn voru aðeins og þetta steini sagði þá hann, þeir bara einhvern veginn bara gripu þetta með báðum fótum og klikkuð í gírin og það var auðvitað bara það sem að var látið sér dreymu þú maður kannski var ekkit ég var ekkit urrandi af sjálfstöðstifir að vera að fara að gerast
Vonandi heldur það áfram aðeins Varandi var bíóið þessum leik steini að ég bara langar að sjá heyra eiginlega dómara útskýringu á hérna sko eins og segi við fáum loksins var sem fellur með Liverpool það nullað út stuttu seinna að sjálfsögðu það sem enn eitt markið tekið af Liverpool ég eins og segi ég var alveg til að heyra skoðun dómara á þessu atviki það sem að sko Sala náttúrulega skorar tölvöru eftir að boltinn fer í höndin á Bobby Firmino en það svo augljóslega brotið á honum og hann fer í höndin á varnamanninum sem að náttúrulega ástæðan fyrir hann getur ekki fóta sig að það rauninu verið kirkjan er þetta samt þannig að markið á að dæmast af?
Ég fannst reynda að vera það mikið eftir og fyrst að hann dæmdi ekki strax og mér fannst að reynda að vera það mikið eftir var ekki en ekki alveg 100% með það var ekki talað um einhverja tvær snertingar eða sendingar og ef þetta fyrra þá eigi það standa. Þetta náttúrulega, hafa gefin tónn hérna í leik Manchester United fyrir ekki löngu síðan, það sem að Luke Shaw brýtur illa af sér og ekkert dæmt boltin upp völlin hinum megin og þar annar sem brýtur illa af sér potensiál rautt spjald og þar fara þeir tilbaka og dæma aukaspyrnu á sjó. Þannig að ég sé ekki alveg akkur þeir dæma þá ekki allavega aukaspyrnuna á Erik Dægir þarna því að það alveg klárt brotandi gangi og hérna boltinn byrjar að fara af höndinni hans yfir í hinna höndinni þannig
að ég held við getum þá fullert að nokkuð sannfærandi, hann var þá að taka marktækifæri af Liverpool, svo bókstaflega eins og hægt er að hafa það
Já, þetta var mjög furðulegu dómur og varandi rangstöðun hjá Son og þá er þetta nákvæmlega svona rangstöða sem maður vill ekki sjá rangstöð, auðvitað var maður sáttu við að markið væri tekið af þeim, en almennt séð að þarna er varbullið bara í allri sinni mynd þarna er verið að reyna að teikna með rangstæða og við erum búin að lenda ansi ofta á öfum venda á þessum ákvörunum þeir bara hljóta að fara að gera eitthvað í þessu þetta kannski geta þær ekki gert neitt núna á þessu tímabili en þetta er algjört bullshit bæði þessi mörk fannst mér vera algjört bullshit og hefði átt að standa bæði
Annar punktur steini var að þessa dómara, ég sá áhuga vera punkti á Paul Tompkins og það er ekki bara að minna aldurinn heldur líka og þetta er orðið svolítið virkar á mann sem svolítið klíka og svona saumaklubur sko að þetta eru, ég held að 5 af 6 svona stærstu aðal dómurunum í deildinni, þeir eru núna 49-52 ára, ég er bara ekki þekking á því hvað myndu þið segja á þessum viðkvæm aldri að væri ideal svona præm hérna aldurinn fyrir dómara er það svona nálægt 50 er það 10 árum fyrir eða er þetta eins og þróast eins og leikmenn eða svona þetta mér finnst við sjá sjaldan mjög undir 30 dómara telst bara baby sko sem er svolítið spesamörguleiti
ég sko í rauninni ef að þú ert í góðu formi komin á þennan aldur þá er ég ekki tala John Moss formi að þá er náttúrulega eitt af mikilvægastu sem dómar að fá og það er reynslan og eftir því sem að tökum bara Collina sinn dæmi hann var í fanta formi alveg þangað hann hætti og hann þurfti að hætta út af því að reglurnar voru hérna eins og þeir voru þá það búið að breyta ef núna en sá dómari til dæmis með alla sína reynslu og verandi þetta fyrir að hann var bara besti dómari heimi þegar hann þurfti að hætta þannig að aldurinn að dómurum þótt að þeir séu komnir við 50 aldurinn ég hefði að þetta sé nú farin og fljótt niður eftir 50 svona allan að já, svona með að við það sem maður þekkir að þeim er meiri reynslu þeim er betri átt að vera en það er síðan bara skortur hann á Englandi er bara gæðin sko, það er ekki aldur eða eitthvað annað, það er bara það er
aldur er engin afsökun sko
Nei, svo er líka spurning hvað það englíkandir ætti ekki að fara að skoða bara, og almennt í þessum stærstu deildum að fara að kaupa bara líka bestu dómarana að milli landa eins og það eru að gera leikmenn sko, það ætti bara alveg vera eðlileg þróun myndi að halda en strókar, þetta er útúrdúr og kannski önnur umræða einhvern tíma og setna en hérna bara í gegnum eins og tvo leiki, förum aðeins yfir hérna bestu leikendur, byrjum Maggi á þér og eins og kannski komin á mér fannst mesta breytingin svona taktisk á liðinu vera í rauninni bæði hvar Tiago var staðsettur og hérna og bara hann sér, mér finnst hann að vera nærið að vera komin í leikform
algjörlega samanlega, mér finnst sko bara miðjan eins og hún lagði sig þarna í tlum sem tökum bóðleikina það er tölvöð breyting að fá Milnerinn í þessa miðju miða við, það er búin að prófa Shakiri og Oxlade Chamberlain saman sko Milner náttúrulega sannaði sig enn einu sinni bara fyrst mér núna í þessum síðustu leikjum þremur þetta er náttúrulega ekki eðlilegt hvað hann er ógæðslega duglegur og hvernig hann er þessum tóttanleg gjörsamlega hljóp úr sér lunguna og gjörsamlega búinn hann er eldast við eitthvað hvernig þetta kanti en ég sammálaði því ég hrökk aðeins við að sjá Gini kallinn defensive midfielder mér svona verið gjálega fundist hann virkað þarna en fyrir utan það að hann klárlega náttúrulega klikkar á höfður að Hauberg fær skotið þá náttúrulega það er akkurat svæði sem að defensive midfielder á að vera verja ég er ekki að segja hann átt að bjarga þér, hann átt að vera nær heldur en að vara þegar skotið kemur
líka en hitti ekki, hann hitti eiginleiki boltan helvítið meðlurinn og alveg
nei, ég held að Gini hefði ekki bjargað hjá hann eða staðið framan en það var eiginlega eini skiptið í leiknum sem ég varst ekki með að vera þarna og það að vera með Tiago inn á þessari miðju í þessum tíksendingum og vera lausan við það greið að vera einhverjum eltingarleik og rennast í þessar tæklingar sem að lítan hókið dallar vel út hjá honum að þá erum við bara farin að nálgast styrkleikan hans og það að vera með svona gaur sem að getur þrætt boltan í gegnum nálarauga þannig að nálægt vörninni er bara allt annað mál heldur en að vera með leikmenn sem eru að gerst góðir í því og það var alveg klárlega heilmikil breyting
þessi miðja. Tökum samt ekki að því, ég er alveg sammála með þessar tæklingar þegar að vera afleitur, ég held að það er partur að þessi formi hjá honum en eins og í þessum leikjum sérstaklega og þá var það líka framar, þá erum við samt að fara að sjá það alveg rosalega hvaðan tíma setur þessar tæklingar rosalega vel þegar hann þarf ekki að taka ykkur skriðtæklingar heldur
alveg samanlega, og þú veistu, ég myndi í vestarlegnum það var tvistur að þrisa sem hann er að taka boltan bara að bakurðunum við skilur við bara, við þurfum missum boltan ofalega hann er mjög góður að pressa á þessu þarna svæði þarna bara á hann að vera sko. hann er bara á að vera þarna ofar bæði til að vinna boltan rætt og í tvö skipta þeim þremmu var hann strax búin að skila boltanum inn í ákveðna hlaupaði sem að gekk ekki alveg uppi það á alveg pottet þetta er að virka einhvern tíman þannig mér varst hann auðvitað bara frábær og svo náttúrulega bara veist, þessi framlýn okkar náttúrulega frábær en svo finnst mér náttúrulega sérstök ástæðalins að tala um þennan unga mann, Nat Phillips sem er reyndar eitthvað sem ekki til rosalega ungur þannig en ég gaf alltaf Jojo Gómez en
ári eldri held ég
ári eldri, já að, veist, af þessum, að því að Rís Viljas hefði fengið svolítið fleiri mínútur veist, og meni ég að sumu þetta skilja það því að hann mun alltaf, hann mun sennilega kallangir sem er alltaf inn í reitnum því að hann er líklegt því að hann er ekkert mikið í fínaspilinu en þetta er strákur sem að mínu viti hefur lest bara þræl vel bara þessa bardaga sem hann hefur settur inn í og eitthvað með eitthvað að klína hotninu markinu sem Vestálskorur á hand þið heyrðu bara hvað henda og gargaði þegar leið og markið kom þá var, því Steini var að tala gargið þá var alltaf klálega Robbo sem átti að vera að taka þetta svæði og gera það illa og endar á að flikka yfir næsta mann sko þannig að mér varst Nat Phillips bara koma virkilega vel út svo ég bara trú ekki öðru heldur en að hann verði í byrjunlegin á móti Brighton aftur þannig að En af því að ég síðustu viku verða kvart undan miðjunni, þá var miðjan á móti Tottenham bara klárlega það sem var breytingin á þessu öllu þarna. Við bara tókum bara valdið inn á miðju og vorum að fara að gera árás á miðjarvardinnar sem að skila þessir í því að þeir eru einhvern veginn að þjappa og búa til þessi svæði. Þannig að svona í þessum tveimur leikjum þá bara fagnaði ég endurkomu þessara miðju okkar alveg sérstaklega þó að auðvitað framverðandir hafi líka verið girnilegir þá var þetta að mínu veitir stóra breytingin.
Við vorum aðeins að tala um þetta einu fyrir þennan leik hvort að ef þið væri báðir heilir að fyrir þessa viku hvort þið myndu frekar vilja hafa Henderson eða Fabinho í miðverð og ég var alveg stífur á Fabinho og ég svo sem ekki alveg farin að þeim vagnir ennþá en það heldur betur búið að hækka hlutabréfinu Henderson þarna og eins varandi þessa Nat Phillips umræðu þegar maður sér hann alveg spila kannski mútið Brighton en þeir farir svo að fækka mjög mikið eftir það en það sem hann hefur gert á þessu tímabili er hann ekki alveg að tryggja sér fyrir allavega næsta skref í sko að lágmarki Championship lið?
Alveg klárlega, hann bara hefur sýnt það mikil gæði og ég meina hann er að spila í Premier League og hann er að spila á móti öflugum andstæðingum hann er alveg að stimpla sinn og alveg pottjétt að hann er að setja svona punkt fyrir aftur það að hann getur átt flottan fyrir bara í Premier deildinu með hérna með svona kannski aðeins hérna veikar á liði.
Talandi um það steinni akkurat þegar við erum að tala um greið Philips þá er samkeppnin búin að harna það var akkurat verið að staðfesta Kabak. Þið er náttúrulega vitið það þegar þið hlustu á hana þátt en þetta er að gera svona tildurlega betni hjá okkur.
Já, það er bara vel. Nú erum við bara tveimur miðvörður og ríkari og það er líka búið að staðfesta það að Leopold er búið að samþykja lánstilboðið í Minamino, hann er að það er mikið að gerast hérna í beinni hjá okkur en þetta verður í mjög skakkri hjá öllum sem hlusta á okkur.
Ég held að þessi aðeins að þessum tónum Nat Phillips, ég hérna laka bara til að sjá hvernig þessi hringjækja öll fer í gang í vor, sko, þegar við erum komin á hérna, þegar við erum þegar sumarið búið, þá verður bara alltaf gaman að sjá hvort að við seljum Nat Phillips eða hvort að hann fær að vera þarna númer fjögur. Hann er að fá tækifæri núna til þess að svona, hvað að segja, allt í hérna dettin í myndina, það var alltaf að vistu þú allir að það var búið að samþykja alltaf bara Bristol City sem hætti við á síðustu stund og við náðum ekki að selja náðan að glugginn lokaði en þú veist þessi strákurinn alltaf er alveg á hvað að segja góðum stað með það að aðeins að stimpla sig inn og meina hann mun fá fullt af mínútum ég viss um það núna fram á vorið eftir þessa framistöðu núna reyndar náttúrulega það er engir leikir sem að við getum bara einhvern veginn leikið og grað ennþá þetta bara úrvalsdeildin og mestar það er eitthvað bikarkeppnir en eitt eftir þannig eftir en ég hlakka alltaf að sjá hver framtíð Nat Phillips verður hvort að menn tegja bara ekki alvörunni bara selja Matip til einhvern hlýra land sem að ræði við að spila og þá erum við bara með tvo hafsenda og við erum alveg að sjá hvernig Kappa gengur og hvernig Ben Davis gengur en ég held alveg að klopparinn sé að gefa okkar manni íslenska guðsyninum og
skegg naglanum
að senn svo að vera áfram ef hann spila sér ágætlega fram á vori
Er þetta ekki svo bara kandidat í að taka við að guðna sem formaði að gáða sí?
Já, það var ekkit vondtúmynd ef maður kemist einhvern veginn út að leika að kaupa einhverja treyju einar með 47 og Philips á, sko. Hann er alveg að stýttast í svona þann sko, staðinni á manni, sko.
Það er bara alltaf þannig að þegar þeir gerir eitthvað svona þá er bara búið að loka á ferðin hjá honum.
mér finnst ekkert smá vegis margir komið til greina núna þessu tímpil eða miklu fleiri heldur auðvitað færa nár
en ég held að ég verð nú að fá að koma að sinna minn mann það er frábært að fá hérna Sala í gang alveg stórkurslegt og hann var ekki búin að skora í einhverjum sex deildarleikjum í röð og fá hann í gang bæði í þessum bikarleik fyrst og síðan núna í þessum leik og mann er greinlega líka ná áttum en það sem var glatti mig hvað mest var að sjá frammistöðu hjá mínum manni Bobby í þessum spörsleik og líka þegar hann kom inn á móti Vesta. Fá þann dreng inn í fullu formu aftur að það bara breytir öllu fyrir þetta lið sem Liverpool er.
Nákvæmlega. Bara að lokum verður þetta leiki, hver var maður leiksins í samanlagt í báðum leikjum?
Er ekki að fara að velja Sala, hann náttúrulega kalla langinn og líka ljósi óvæginar umræðum hvað hann sé eigin gert nokkuð svona, þú veist, þá náttúrulega bara allavega ef við tökum síðustu þráleiki, þá er hann klálega maðurinn sem að hefur skipt sennilega einna mestu máli.
Ég myndi segja að Henderson var í close second.
Já, ekki sammála því.
Algjörlega.
Já, það var alltaf því við tölunum ekki það sem að Milner gargað á hann hann að þegar leikur að búin að þú passað ekki þá getur orðið hafsend næstu sko, árin ég meina ég get alveg séð það gerast ef að henda og ræður ekki að spila hann á miðju þá er hann alveg hefur að marga attributa til þess að byrja allir að vera fínt hafsend ef hann er með manni svo Van Dijk eða svona stóran og taklar að skratta með sér þannig ég sammála því hann er á allt gott skilur líka fyrir þess að leiki
Nákvæmlega strókar, það er þá næsta vika það er Brighton á miðvikudaginn og svo er risaslagur á sunnudaginn, þetta er bæða á Anfield í vandarétt byrjum bara á Brighton verkefninu sem er núna steinni þetta var náttúrulega hörku úrslitja þeim móti tóttina vunnu 1-0 þar og ég held að það verið bara tildulega samfærdu og svona undanfarna sex leiki hafa þeir þeirra var bara unni tvo leiki tvö jættefli og tvö töp en það er ekkit að því þeir eru ekki við niðurlaðir í neinum af þessum leikim sko, þú morðað þannig
Nei og bara þannig er svolítið saga Brighton á þessu tíambil þeir eru ofta að spila bara fína bolta og skapa sér töluvert mikið að færum eru með hátt XG og en hafa við átt erfitt með að klára þessa leiki og þeir ef við mann rétt eru þeir að lenda oft í því að tapa niður leikjörnum sínum og mjög seint í leikjörnum þannig að þetta er bara hörku fínt fótboltalið og ég held að ég hef bara enga trú á því að þeir komi til með að falla þeir eru bara með það mikið gæði í þessu liði sínu og spila bara það góða fótbolta þannig að þetta verður hörku erfið leikur og þeir voru bara ég sá fyrri hálfleikinn á móti hérna Tottenham þeir voru bara miklu miklu betri það var ekki flókið þannig að þetta verður erfiður leikur og þeir náttúrulega koma inn í leikinn líka með smá sjálfstraust en bara ef að við höldum áfram á okkar brauta þá hérna þá á ekkert að skipta máli í hvernig formi Brighton er ef við höldum okkar striki eins og við erum búin að vera að gera núna undanfærið þá tökum við hérna leik og ég er bara full að trúa því
Mækir er að lanna á félagar, hvernig lýst þér þá?
Já, ég hérna, þessum að ég er sko ég hefum stundu talaði það mest að hæpið á gegnum Brighton síðustu ár vera pínu ykt þannig að mér finnst þetta er ekki droslega spennandi lið og ekki margir leikmenn þarna sem ég myndi vilja fá kannski sá þeirra sem ég myndi helst vilja fá og það er þessi sem að verður svo ekki með bakurinn langti en meina, þú veist eins og Steini segir, þetta er lið sem er sekt sko, þetta er ólsekt lið og þeir tapa ekki mörgum leikjum með stórum mörgum og miklu markafjölda og er alveg þeir er alveg að reyna að spila boltanum og halda honum eitthvað svo leis en mér finnst þeir, þú veist eins og segir, það er engin þarna í þessu liði sem að ég myndi sjá vera að spila í mínu liði en mér finnst svo sem verða mistið okkur núna í vetur á mótið þessum litlu liðum ég vona það sé kannski mótivasjónin sem að Klopp hefur sett upp núna því að, þú veist, ef að þetta fer illa þetta tímabil þá verður það ekki fyrir stóru liðin eða stóru leikina því að enn sem komir erum við bara að ná bara ágæti stigaföld undur því en það er akkurat leikir
Er ekki rétt munnamagi að þeir pakka ekki eins og rosalega að hafa ekki gert það
Nei, þeir spila samt með 3 hafsend og spila alveg með 5 menn í vörn þegar þeir eru að leggja tilbaka og þegar þeir hefðu tapa boltanum hátt uppi þá eru þeir með 2 sitjandi miðjumenn sem eru bara fljótir að bakka niður og þetta, þannig að þeir verjast á 5 mönnum alltaf ég var hlustaði með dag og voru að tala um Brighton í hálfleik Brighton Tottenham að þá voru að tala um það þeir eru mjög varnarlega sinnaðir en þeir eru allt öðruvísi varnarlega sinnaðir heldur til dæmis Burnley, Newcastle og West Brom sem sitja bara dundur og langt þeir eru ekki eftir að sækja á meira endurlega á miklu fleiri leikmönnum en þeir eru að gera það öðruvísi þeir fara með þess að wingback skora upp og láta þá miðjumennina sitja og þétta svolítið inn þannig að þú veist, þeir eru alveg svona, já, þeir eru alveg ólsegir og þéttir, ég held aftur á móti held það að hérna, til dæmis það að við náðum aðeins að svona spila hópnum okkar í núnum helgina, að þú veist, að minna, manni var alveg hvíldur, Bobbi kemur inn á í lokin þú veist, þannig að ég held við sjáum það að núna þegar þessi öll liðin eru búin að spila þétt, Brighton eru búin að spila jafnmarga leiki og við, að þá á það líka að muna það á að skipta okkur máli að þeir eru kannski ekki ná að rótara eins mikið sínum mönnum eins og við hefum verið að gera, ég er alltaf bara ég trúið ég Thomas í 18 manna fótbolta þá kemur maður inn í klefan eftir maður lendir í svona momentum eins og við lendum mjög brætt á hann þegar þeir fengu gefis víti upp á þetta tíma og við fáum 2 mörg dæmd á okkur þá veist, ég held að brætt á hann sé engin leifupúl maður eitthvað með eitthvað soft spot fyrir þessu brætt á liði menn vilja bara kvitta það út og það eru augljósir veikleikar þessu brætt á liði mér finnst markmaðurinn er alls ekki nógu góður og þeir eru alveg á þeim staðnum að við
erum að vinna það sko. Markmaðurinn, er það þessi Sanchez?
Já. hann hefur verið að detti núna já. Og að dræja náttúrulega bara gat ekkert þannig að ég haust kallgreið og er trúlega honum minn þessum strák þannig að við eigum við vinnanleik en þetta verður ekkert þetta verður engin göngu fyrir garðinu Brighton er ekki þannig lið það fer engin auðvitað í gegnum þá þannig að þetta verður hörku töff í undirbúninu fyrir náttúrulega stóra leikin með stóra S-in og stóra L-inu sko.
Steini við látum nú BK kóngin Hannes hann hérna hittar upp fyrir sitt leiki betur í aðrandanum einhvern tímann fyrst að löta en snertum aðeins á sem segið við spilum þann leik áður við tökum upp aftur þeir eru náttúrulega bara í skeri formi en mögulega án ég heldur sér án í brunni og allavega Akko eru búin að vera frán undanfæri ég veit ekki alveg hvernig hvort að hafa COVID eða hvernig staðan er á því var að næstu helgi
það var bæði meiðsli og síðan COVID já þeir eru búin að vera á mjög mjög raunni ég sá nú reyndar stóra hlut á leiknum við erum gegn Sheffield United og þeir voru ekki mjög burðugur í þeim leik en þeir voru reyndar að hvíla svolítið á leikmennunum sínum þannig að þeir voru óvenju bitlitlir í þessum leikum móti Sheffield United og þetta sittilið er náttúrulega búið að þjætta sig rosalega mikið tilbaka þeir eru að fá alveg hrikalega lítið að mörkum á sig en þetta er ekkit ég er ekkit með sömu hræðisluna fyrir þessu sittilið eins og var fyrir einu, tveimur árum síðan. Mér finnst þér ekki vera jafn öflýjur og þau voru þá og það segir nú líka bara hvernig stigasöfnin er bara í deildin að það er ekkert lið á þessum stað sem að Liverpool og City voru síðustu tvö tímabil. Þannig að ég, þetta eru risastórir og mikilvægir næstu tveir leiki fyrir okkur og þóttu við annar er síðan móti Brighton að þá það var ekkert pláss fyrir eitthvað svona slip up þannig að ég fer bara nokkuð bjartsýnn inn í þetta og það myndi bara gjörbreyta allri stöðu hjá okkur ef við myndum vinna núna næstu tvo leiki þá er þetta bara endanlega game on og þá gætu við verið að fara að horfa á verulega spennandi mánuði framundan í sambandi við titilbaráttu
Maggi, þeir hérna mjög, sko þeir Það, ég held að þessi komnir ykkur 19 leiki núna í röðu í öllum keppnum sem þeir hafa tekið án taps og 8 sigurleiki í röðu deildin. Ég hef áhyggjur af því að þeir setja eftir bara sama form og þeir voru fyrir tveim ára núna fyrir seinni hlutan. Hvað er eftir? Þeir byrjuðu mótið frekar illa. En svo eru þær í líka velta fyrir með bæði með þá og United hvort að það komi eitthvað í bakið á þeim á seinni hluta tímabils að hafa ekki fengið neitt undirbúningstímabil núna í byrjun. Sko. Þeir eru allir bæði liðs loppið miklu betur en Liverpool við meiðsli sem er Það var náttúrulega bara stóra hluta óhefni hjá Liverpool.
Ég veit ekki át okkur, ég er að tala fótbolta þennan veturinn því að ég, það kemur mér rosalega óvart að sjá Ruben minn Neves sem að hefur ekki verið að kannski að ná að heilla til dæmis portugalska landsliðið og var alls ekki á þeim staðnum sem að verist vera núna og ég hérna, ég hlakka mjög til að sjá, ég þóli ekki Manchester City, ég er alveg komin á þann staðinn en að Ég hef ekki horta mikið að þessum leikjum með þeim. Ég finnst bara að það er eitthvað við þetta lið sem ég er ekki að fíla.
Ruben Neves er hjá Wolves.
Já, hérna. Díaz með Díaz sjálfsögðu. Takk fyrir það, styrir minn. Ruben Díaz, hérna, hann, sko, ég er ennþá býttir í að það virki ekki. Ég meina að fara líkjum við, ég sá í Twitter í dag að hann er með betri tölfræði að virkil van dæk. Ég bara... Ég bara bíða svolítið eftir að það lægist nú eitthvað, þú veist, við erum vinna bolta eitthvað, þú veist, þannig að ég átta mikið alveg ennþá á sittiliðinu og ég hef ekki...
En bara máli með það er bara holningin hefur dottið inn, ég meina, Josh Stones er líka búin að standa þessi bara
frábælega, sko. Já, að það er kannski eitthvað, þannig að það er kannski erum þetta dæmið, en sko sittið náttúrulega, þú veist, eins og Steini sagði, er að þú veist á tölfræði upplýsingarnar í þessum leikum út í Sheffield og í gegnum öðru hefur ekki þeirra yfirburðir stöðulega út á vellinum hafa ekki verið neitt líkið því sem hefur verið og þeir eru núna að vinna leiki út á vörn sem þeir hafa ekki verið að gera í gegnum tíðina og ég meina, það verður bara ánægjulegt að sjá það ef að við erum konur á það staðina þetta verður sóknum út á vörn og við erum að sækja í þessum leik á sunnudaginn og það verður auðvitað bara þannig að veist, bæði liðir að spila miðvikudaginn og City er að fara í drullu erfiða leik að fara á Turf Moor og það er spá skýta veðri, ég ákveð að tekka veðurspána þannig að Turf Moor er eitt svona opnasti völlurinn á Bretlandi þannig að þeir eru að fara í rok og rigninga leik núna við hörku töff fysikalt lið sem að þeir sko spila við á sama tíu við þannig að það hefur líka að segja varandi leikin um helgina að vera að svona að þurfa að þess að dekstra sig og gera sig kláran þannig að það er alveg ýmislegt getur fallið með okkur og ég segi svo Steini það er náttúrulega ekki þetta líka þessari hræðslu eða þetta sittilið nokkuð við það sem var að tala um aðan, ég mér skilst allan með við meðslagsíður þá að Bruni alls ekki að fara að ná þessum leik og menna, að gera og náttúrulega líki burtu þannig að þetta sittilið er alveg hefur alls ekki sömu áruna yfir sér og kannski hafið fyrir einhverjum árum en á móti þá eru þeir það er verið ekkert lítið framhjóði það er verið erfitt að skora hjá þeim og það verður bara býsna fróðlegt því að veist, við erum á þeim staðnum sem að þeir voru þeir eru komið til okkar í fyrra þeir eru að vinna okkur en þeim tókst það ekki nú verður við að vinna þá til þess að búa til bara spennu í þessu móti og það verður auðvitað bara gaman að sjá hvernig liðið bregst við þessu tveimur leikjum annars verður það að hreinsa upp þessi skítun afvíld þar sem við erum náttúrulega ekki búin að skora mark þar núna í svolítinn tíma og ekki búin að vinna síðustu þrjá heimaleiki það er nýt stað að vera með að vera búin að taka tvö jafntefli og eitt tap í síðustu þremur heimaleikjum ég held að menn vilji leiða þetta það á móti Brighton og svo fara svo inn í þennan rosa leik við erum að fara að læra ýmislegt um þá vonandi bara heldur lærdómur frá því í þessari viku bara áfram
já rákala, stráka við erum búin að taka hérna þennan þátt alveg á þess að minna stáða til dæmis tapaði Manchester 5 stigum í þessum tveimur leikjum og fullt af fleiri úrslitum fjalla ágætla með okkur fyrir utan alltaf Manchester City þannig að þetta var heilt yfir fínasta vika tökum spá fyrir báða þessa leiki og eitt tvist í lokin gefið þið þessum janúar glugga einhvern 0-10
Steini byrjar. Já, ég er nú reyndar segja, Maggi var að tala með að þetta er erfið leikur hjá City á móti Burnley þeir eru bara með helvíti leiðarlega kæk þeir vinna Burnley alltaf 5-0 það er svona smá setback í því en já, ég er bjartur, ég held að við höldum áfram á okkar braut og ég held að við vinnum ég held að við vinnum Brighton 3-1 og síðan verður þetta stál í stál á móti City og ég spái 2-1 sigur í þeim leik Glugginn, ég bjóst ekki við neinu, þannig að ég ætla að meta hann svolítið út frá því, ég held að það myndi ekkit gerast, en ef að þetta er alltaf að gerast sem að okkur sýnist, að það Sepp er farin út á lán og mínu er svo gott sem farin út á lán og komnir inn með tvo miðverði, að þá ég ætla bara að henda þessi 7,5.
Já, ég ætla bara að beðja öfru og tala um glugginn. Það er alltaf ógæslega ósangjart að láta mann gefa einhver fyrir glugga bara hvernig hann er. Ég ætla að vera aðeins neðan við steina. Ég hefði vilja fá inn öflugan hafsend bara sem að menn hefði bara hent peninum í og kannski pirraðustur á þessu glugga að leikmennir séu koma inn 1. febrúar ekki 1. janúar. Ég ber alveg minnst þetta er mörguliti skynsamleg kaup og flott að fá þennan Tyrkja þarna lánaðan. Hann alltaf að ég var aðeins að fletta Wikipedia meðan að ég var að tala um hann alltaf, þetta eru báði leikmenn sem hafa spilað lengi, hann er búin að spila 80 leiki fyrir Galatasaray Stuttgart og hann er búin að spila í meistaradeildinu og víða þessi strákur þannig að þetta er alveg lofandi leikmenn en ég ætla að taka sexun á þetta því að, og aðalega yfir því að við höfum látið þessa leiki þarna í janúar byrjun og fram í viðan janúar líða áður við adressum þetta vandamál. En ég vona það að þegar við komum fram á sumarið þá gleypi ég alveg alla sokkaskúfur heimsins og það hafi verið bara nýja. En svona í dag, þú veist, ef dagurinn í dag er ekki komið þá varum við að tala bara með einn í glugga. En ég ætla að fara upp í sexu og sem er svona fjallum ekki og vonandi svona nót til þess að svona geta byggt á því. Leikirnir, Steini Stahl og Eila mér, tölunum ég ábúndi í Brighton. En hérna, ég ætla þá að gera mig vonur það að því að við náðum ekki að halda reyna móti Vestam að þá höldum við reyna móti Brighton og vinnum 2-0 að vera tveggja marka sigur í alveg hörku töfleik. Held að við séum bara það góður við tökum 3-1 sigur á City. Þannig að vera 2-0 og 3-1. Þannig við eigum 2 sigra og bara séum komnir aftur inn í baráttuna bara í alvörunum það að ég geta svona allavega að vera að stríða City því að staðan er alltaf bara svo að ef þeir vinna leikið sér inni þá er þetta 7 stigum undan okkur og ekki nema 17 fyrir eftir og það er náttúrulega staðar sem við verðum að laga til að breyta. Já, þannig varst þú að detti, vill þú ekki kynna þessa fyrir þetta einar?
Jó, ég sko bara þetta gluggan þá ég gef honum ekki meira en svona 5,5. Ég finnst þetta eitthvað mestu panik kaup hjá Liverpool síðan bara Stephen Colker. Við erum búin að markfara yfir ástæðan af hverju en en ég sammála Magga með það, mér finnst bara með ólíkindum að það var ekki allavega einn leikmaður tilbúin 1. janúar og ef þetta var niðurstaðan að þá var pottet hægt að vera tilbúin með annan kvot þeirra 1. janúar eða einhvern í þessum lista sem þeir voru að spá í leikmönum að ok, 5.5 og betur en ekki neitt, ég sammála Magga, þetta var í einn eða undir því fram að því þessi gluggi en vonandi er þetta potensiali miklu hærra. Það eru rúmor núna í gangi að meiðslin hjá Matip séu season ending, að tímabili sé bara búið hjá honum eftir þessi meiðslin, þetta er samt bara orðrómur, við búum samt við því, maður býst nú alltaf við því versta hjá, og eiginlega allir orðrómar um meiðsli hjá leikunum Liverpool hafa held ég alltaf verið réttir á þessu tímabili.
Já,
það er bara, maður ekki til neinu sem var ekki, stóðust ekki og var ekki jafnvel ennþá verri, sko. Ok, þannig að það held ég að sjást að fyrir við erum að klára tvo í dag og þó þess ekki búið að tilkynna strax. 5.5 set ég þar og en var þetta framhaldið þessi leiki, það, við verðum að halda áfram að þessari braut. Ég held að við tökum Brighton 2-0, ef ekki 3-0, við skulduðum eftir þetta ógeðisleik hérna í fyrirumferinni og ég er afspilnum stressað fyrir City en ég set 2-1 á það fyrir Liverpool. Tveir sigrar aftur, þá erum við nú heldur betur kátir í næstu viku. En að því sögðu er dagskráin tæmt og ég heldur bara að setjum punktin hér. Þetta var transfer deadline day og Liverpool með þess að kipta í leikmenn. Það hefur nú ekki alltaf gerst á hverju ári.